Папа цэлібраваў эўхарыстыю інтэнцыі ватыканскай жандармеры. Літургія прайшла сёння раніцай каля гроту Маці Божай Лурдскай у ватыканскіх садах. Яна была прымеркавана да свята святога Арханёла Міхала, апекуна корпуса, якое будзе адзначацца 29 верасня. Папа пажадаў скласці віншаванні жандармам загадзя ў сувязі з падарожжам у Чызену і Балонню, якое здзейсняць на наступным тыдні. У сваёй гамілі ён заклікаў ватыканскіх ахоўнікаў парадку да навяртання і адкрытасці на сустрэчу з Богам. «Важней, чым шукаць Бога, ведаць, што ён мяне шукае», – падкрэсліў святы Отец. «Бог настолькі любіць чалавека і прагне сустрэчы з ім, што паслаў да яго свайго сына», – сказаў папа і нагадаў прыклад міласэрнага айца з евангельскай прыпавесці, які чакаў свайго блуднага сына, доўга ўглядаючыся ў гарызонт. Такое сэрца нашага Бога. Ён нас заўсёды чакае. І калі хтосьці кажа, я знайшоў Бога, то ён памыляецца. Гэта Бог знайшоў цябе і прывёў да сябе, сказаў пантыфік і заклікаў ватыканскіх жандармаў расчыніць дзверы сваіх сэрцаў, каб дазволіць увайсці ў іх пану. Ватыканская жандармерыя была заснавана ў 1971 годзе замест папскай жандармерыі, якая існавала з 1816-га. Корпус налічвае каля 150 жандармаў, у абавязкі якіх уваходзіць ахова грамадзянскага парадку і бяспекі на тэрыторыі дзяржавы Ватыкан і ва ўстановах апостальскай сталіцы.